Вестниците днес. Седем и 12 минути. Добро и дъждовно утро, уважаеми слушатели. Надявам се да сте се събудили и да сте тръгнали вече за работа, защото закъснявате. И на мен така ми тупа вече няколко сутрини дъждеца по прозореца и хич не ми се става и не ми се идва да ви информирам за събитията от света. Но се налага между 7 и 15. Както се казва, Ш. Точка и, професионалист. Добре. Ясно, вали дъжд, ще продължава да вали. Температурите са горе-долу между 7 и 15. Какво пише днешните вестници? Започваме с сега. ГЕРБ отказа да махна рекламите и вдигна скоростта по магистралите. Въпреки че в страната има една завършена магистрала... къде е па тая една завършена? Къде сега преброи една завършена магистрала? ГЕРБ затвърди желанието си да вдигне максимално допустимата скорост от 130 на 140 км. По-високото ограничение ще важи единствено за новите участъци от магистралите. Тези промени в закона за пътищата минаха на второ четене в комисията с гласовете на ГЕРБ. Те отхвърлиха предложението на опозицията максималната скорост да остане 130. В знак на протест хората от ДПС напуснаха заседанието. И четем надолу. Вдигането на скоростта става въпреки предупреждението на полицията. Комисар Алексей Стратиев, заместник директор на Главна дирекция Охранителна полиция, изнесе данни, според които вдигането на максималната скорост с 10% води до 10% автоматично увеличение на катастрофите, 20% ръст на ранените и 40% ръст на загиналите. И въпреки тези данни, депутатите от ГЕРБ подкрепиха по-високата скорост с аргумента, че всъщност пътищата се проектират с резерв за по-висока до 50 км скорост от максимално разрешената в момента. Демек, ако продължават така депутатите от ГЕРБ, за предстоящите парламентарни избори ще приемат и скорост 200 км в час по родните магистрали. Депутатите от ГЕРБ твърдят, че не високата, а не съобразената скорост е причината за катастрофите. И за рекламите. Въпреки че вдигат скоростта по магистралите, депутатите решиха да свалят ограниченията за билбордове по магистралите и скоростните пътища. Ограниченията отпадат по предложение на Станислав Йорданов от ГЕРБ. Има много рекламни съоръжения към момента, които носят приходи. Има и незаконни, но не бива да се месим в този бизнес с закона, аргументира се Йорданов, който нашумя, когато беше хванат да изнася чували с бюлетини на местните избори в София. Този бизнес е във всякакви нарушения по пътищата, не трябва да има реклами, които да сейват шофьорите, отвърна Ремзи Осман от ДПС. Ние тук не сме наемници да ни пеете приспивни песнички. Както и да е, билбордовете, които са изключително опасни, остават много близо до пътищата и магистралите и се вдига максималната скорост. Това е геноцид, решение геноцид на управляващото мнозинство, според мен. Въпреки всички данни на КАТ, че с 40% ще се вдигнат загиналите по пътищата, се увеличава максималната скорост. Въпреки всички данни, че доста народ катастрофира и се шибва в тия стълбове и билбордове, на които има рекламни съоръжения до пътищата и скоростните магистрали, въпреки всички предупреждения, отново ги оставят. С аргументи, които просто да ти... Така. В същото време властта се възхити на реакцията си при наводнението в Бисер. Четем коментар на вестник сега. Вицепремиерът Цветанов използва дискусия за управление на кризи, за да похвали действията на властта при бедствията в село Бисер. Това пък да се хвалиш на гърба на загиналите там, вече пък не знам какво е. Ние бяхме там, за да усети обществото моралната подкрепа на държавата, не толкова за да координираме действията на спасителите, защото те действаха по план, каза Цветанов. Оптимизмът му сподели еврокомисар Георгиева. Село Бисер записа България сред най-добрите практики в света за справяне с бедствията и авариите. Оптимизмът им изглежда странен, пише вестник сега, като се има предвид, че запукнатината в стената на язовир Иваново се знае от 2007 година и до днес не е категорично изяснено чие е съоръжението. Коментара продължава на страница 2. Вестник сега днес громи управлението. Вестник Стандарт подкрепя управлението, както си трябва. 200 милиона за добър ден. Ето, може да приемат спорни решения, правителството може да приеме, обаче идва шейха на емира на Катар и дава 200 милиона за добро утро. Това е положението. Труд за глобата, за пушенето. Темата за спирането на пушенето е навсякъде, но виждам, че Пловдив пое щафетата от Варна и прекръсти Джумаята. Отиваме на страница 8 да разберем в Пловдив какви промени в названията има. Новия възродителен процес подхвана и Пловдив, където най-известният площад в града Джумаята беше прекръстен на римски стадион. Това стана след бурни дебати в Общинския съвет и по предложение на кмета Иван Тотев. Ден преди това във Варна общините гласуваха, знаете, се прекръстят 220 обекта с турски и гръцки имена. Така големия плаж, популярен кабаком, стана големият пясък и така нататък. БСП Пловдив излезе с контрапредложение площада Джумаята да се нарича Бойко Борисов. Но не се прие това предложение. О, става римски стадион. Само да ви разкажа набързо. Новинар. Съединените щати са готови да ударят Иран, пише новинар. И билките ни са отровни. Защо? Билките у нас масово са натровени с пестициди и никотин. Причина за това е, че земеделците пръскат безконтролно срещу вредители, съобщи председателят на асоциацията на билкарите у нас, Живко Драганов. Никотинът в лечебните растения пък се появява, тъй като много от билкарите използват сушилни за тютюн. Пушенето в складовете с растения допълнително трови билките. Уважаеми слушатели, в същото време вестник Земя излиза с потресаващата информация, че българският чесън влиза в червената книга. Изчезва българският чесън, въпреки доказаните му вкусови качества. Нищо не се прави за подкрепа на родното чесъно производство. Тук си отварям мейла, не се чудете какво става. В същото време констатация още от първа страница на вестник Земя. Освен че ни забраниха да пушим, се оказва, че София е най-мръсният град в света. Може би с тоталната забрана за тютюнопушенето София ще стане малко по-чист град. Вестник Преса. Американци откриха у нас газ за 11 милиарда долара. Този газ, не се чудете какъв е, той е шистов газ, разбира се. Синьо гориво има и в Плевенско, и в Етрополско, и в къде още? Койнаре, Девенци ли е Плевенско, така нататък. Койнаре, Борован, Враняк и Садовец се проучват находища. Въобще, настъплението на добиващите шистов газ е повсеместно също, въпреки мораториума за сега. Вестник Преса, на които колеги трябва да благодарим вчера за публикуването на скандала за това как се купуват кметски избори в Сливен, отново публикува шифрограмата на двамата лидери общински, които си говорят как за едни 100 000, за 1 милион как ще купат, продадат изборите от БСП. Мартин Славов, общински лидер на БСП и общински съветник, другия Галин Кънчев, също общински съветник, бизнесмен, се уговаря двамата как единия да не се кандидатира, за да може събеседника му да стане кандидат на БСП. И така нататък, и така нататък. Грозна история. В БСП знае ли си трае ли? Шок и ужас социалистите, Сливен, потресен и примирен. Това са част от заглавията. Червените почват проверка. Главният прокурор Борис Велчев започва проверка. Както си трябва, между другото. Сега да видим дали за първи път ще има резултат от проверка за доказана политическа корупция, поне изговорена. Вижте, уважаеми слушатели, какво правят обаче нашите съседи, нашите, да кажем, съграждани от Чехия. В Чехия, в Прага, заловиха на местопрестъплението с подкуп от 6 милиона крони един от лидерите на Социал-демократическата партия. Това се случва вчера. Един от лидерите на Социал-демократическата партия в Чехия заловен с 6 милиона крони в момента на получаването на подкупа. Какво следва от този факт? А в България, не знам, май нищо няма да последва, но да видим в Чехия какво ще последва. Елена Никлева от Прага.
Един от най-известните политици на чешката социал-демократическа партия, бивш министър на здравеопазването, настоящ депутат и областен управител на района на Бохемия, Давид Рад, бе арестуван в момент на получаване на подкуп в размер на 7 милиона чешки крони. Случаят е сензационен и със сигурност ще влезе в аналите на правораздаването, защото бе арестуван действащ народен представител без да е снет депутатския му имунитет. Чешката конституция позволява това при едно единствено обстоятелство, когато депутатът е хванат на местопрестъплението, какъвто е конкретният случай. 7 милиона чешки крони, равностойността на близо 300 000 евро или над половин милион лева, са се намирали в кутия за обувки и, както коментира по този повод пресата, напомнят за 90-те години, когато парите се пренасят още в куфърчета. Видният социал-демократ Давид Рад, лекар по професия, бивш шеф на чешката лекарска камера, бивш министър в социал-демократическия кабинет Парубек, явно е колекционирал постове, защото освен депутат бе и областен управител на един от най-богатите райони около Прага, Бохемия, старото индустриално сърце на Чехия. Полицейската акция, разбира се, събуди огромен интерес, а някои дейци на социал-демократическата партия побързаха да я определят като политическа поръчка, което шефът на чешката полиция отрече. Да бъде заловен в момента, когато получава 7 милиона подкуп толкова високо поставен политик, естествено изисква специална полицейска подготовка. Органите са наясно, че единственият начин да заловят действащ депутат е именно в мига на вземането на парите. Акцията е подготвена в продължение на 6 месеца и в нея са участвали над 100 полицейски служители. Сензационният арест, разбира се, е удар върху социал-демократическата партия в Чехия, която, както в повечето страни в Европа в момента, във времената на икономии и затягане на коланите е в подем. Както показаха последните проучвания, а дясноцентристския кабинет на премиера Петър Нечаси спечели немалко критики. Затова полицейски удар срещу корумпирания социал-демократ със сигурност ще се отрази и на авторитета на неговата партия и едва ли идва в по-неудобно време за нея. Подкупите са свързани с евродотациите за региона. Не е случайно, че за разследването срещу РАД е информирана Европейската комисия. Конкретно става дума за реконструкцията на замъка в Бущехрад, финансирана от европейските фондове, която е била оскъпена с над 60 милиона крони. Затова едно от обвиненията срещу високопоставения политик гласи навреждане на финансовите интереси на Европейския съюз. Чешката полиция за пореден път прави удар да залови длъжностно лице в момент на вземане на подкуп преди няколко месеца, затова съобщихме, така бе хванат високопоставен полицейски шеф. Както коментира по този повод министър на външните работи Шварценберг, Чехия най-после заприличва на истинска европейска държава чрез ефективната си борба срещу корупцията. Това, че бива арестуван народен представител без да е смет депутатския му имунитет, по който те първа ще се произнася комисията, със сигурност ще бъде знак внимание за всички политици, които се смятат за недосегаеми. Срещу Давид Рад вече е повдигнато обвинение и той остава в ареста, за да ни влияе върху свидетели по делото. Елена Никлева за Дарик Радио от Прага.
Дарикнюс.бг. Новините с име.
И в студиото сега сме с Елза Георгиева Тодорова. Добро утро.
Добро утро, Мишо.
Как си, Елзи? Как доплува до радиото?
Много трудно. Имам чувството, че пътувам от 3 дни. Станала съм... Тоест, тръгнала съм в 6 часа, съм станала...
Станала съм, тръгнала съм, легнала съм.
Да.
Захапнала съм в туалетната, съм на работа съм вече.
Да.
Шегувам се, разбира се, това го казвам, защото от няколко дни насам, предполагам и за теб и за всички наши слушатели важи това, че дъждът е изключително приспивен сутрин и,
да,
и много трудно се организираме.
Трудно, да.
Чули материала на колегата Елена Никлева, той извънредно вчера, тя ми се обади и сега го излъчихме, за разлика от България, за разлика от това как се купуват кметски избори в Сливен, като е примера от вестниците днес, да, виждаме, че и в Чехия не е по-различна ситуацията, но там поне ги залавят корумпираните хора, а тук само си говорим за тях.
Надявам се да бъдат заловени и при нас.
Прокуратурата образувала проверка по случая за купуването на изборите в Сливен, пък ще видим.
Аз помислих, че е образувана проверка срещу вестника, който разпространява тези
информации. Ама нищо чудно и срещу вестника да бъде.
Защото малко така беше съобщено, че се разследва, че все едно медията е виновна.
Еми, откъде пък медията има тази информация и така нататък. Добре, да видим в Дарик Нюс какво се случва.
Ами новината за драмата в Сливен е една от най-коментираните през вчерашния ден, също и най-четена.
Да.
Сред най-четените. Сред най-четените влиза интересната новина. Борисов ще пресажда блатни кокичета от трасето на магистрала Марица. Лично той ще
сериозно
се заеме.
Е,
разбира се, тази новина е сложена, колкото да има читателите никъде да изливат своите симпатии.
Своята любов към всенародната любов към управлението на ГЕРБ.
Не толкова, че е нещо. И разбира се, те са се изливали
да.
В коментари. Друга несъмнено коментирана новина беше: парламентът прие забраната за пушене. Вече окончателно е решено, че от 1 юни няма да се пуши в заведения, нощни барове, работни места, офиси. Забранява се също пушенето на стадиони, спортни обекти, както и в летни кина и театри и когато има спортни културни прояви. Летните кина и театрите, предполагам, не касаят толкова много хората, защото, за съжаление, нямат особено много пари за театри, но пък имат за цигари.
Да.
Но забраната за пушене на спортни площадки и стадиони много развълнува читателите.
Много, много. Това е хард футболните фенове са бесни.
Да.
Че не мога да пушат на стадиона.
Като каза футболни фенове, една спортна новина вчера беше също сред четените и коментираните. Това, че Радо Стойчев се завръща и поставя условия за оставката на Данчо Лазаров. Въпреки, че имаме Гонг Баге, които достатъчно добре отразяват новината, драмата в волейбола, ние също държахме сред водещите това, понеже касае и нашите читатели.
Добре. Аз тук с радиоактивните ни слушатели си коментираме в момента за билките, за изборите, за какво ли не. Онлайн сме непрекъснато.
Ами да,
и
трябва да
се
заслужи.
Аз чак сега нещо ти харесах. Аз си харесах част от коментарите под новината за пушенето.
Да.
Много са интересни. Да кажа, че освен стандартно хейтърските, има и доста, доста интелигентни коментари.
Един от коментарите, които ми хареса, е: видяла жалата, че подковала коня и тя вдигнала кръче. Защото ние първо трябва да научим, може би, българина да пуши...
Как се казва? Така рязко и с сопата няма
много
да стане.
Много рязко, да. Как ще забраниш на българина да пуши в парка? Не мога да си го представя.
Не, ти остави, той закона хубаво се приема, но интересно ми е кой ще го контролира. Как ще се контролира?
Ами според Десислава Атанасова, може би с координацията на МВР.
Да, трябвало МВР да ни подгони, да ни глобява и да не ни дава да пушим. Ема това какво ще стане тогава? Това ще стане една абсолютно тотална гонка на ченгета на хора по улицата, по стадионите и по не знам си къде още.
Но на мен по-интересното ми беше, че тя изразява предположение. Закона вече е прият, но кой ще следи за него, не се знае, и тя изразява предположение, след като той вече е факт.
Системата на родната полиция работи 60 000 души, като сложим и техните семейства, стават 180 000. Сигурен съм, че 80% от тях пушат.
Много голям процент, страшен.
Пушачи гонят пушачи, така ще стане тая работа. Стане привилегия да пушиш. И още?
Мога да препоръчам темата в снимки. Световни звезди откриха кинофестивала в Кан. Препоръчвам я, за да се насладят жените на красиви рокли.
Стартира ли кинофестивала в Кан?
Да.
Страхотно. Пак не сме там.
На мъжете я препоръчвам заради красивите жени, жените пък да гледат красиви мъже.
Стартира фестивала в Кан, ние пак не сме там.
Ние не сме там.
Лека работа, Елзи, време за новини.